Oikein hyvää keskipäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Milla Kontkanen. Tänään ohjelmassa olemme kesäisissä juhannusviikon tunnelmissa. Kuulemme tieteen uutisia, jutun suomalaisista huoltoasemista sekä viimeisen osan avaruusaluksista kertovasta sarjasta. Tiedevartti-reportaasissa kerrotaan, mitä terveydelle tapahtuu, jos istuu liikaa. Moni on lähdössä tällä juhannusviikolla tai pian sen jälkeen kesälomille. Jotkut aikovat lomallaan viettää yhden tai useamman yön hotellissa. Uutta tieteestä paljastaa tänään, mistä mahtavat löytyä hotellihuoneiden likaisimmat pinnat. Lisäksi kerrotaan avaruuden mikroelektroniikalle aiheuttamasta uhasta ja siitä, miten ihmeessä polvitaipeesta saa sähköä. Mutta aluksi kuulemme Alzheimerin tautiin liittyvästä suomalaisesta tutkimuksesta. Alzheimerin taudin kehittymistä voi ennakoida aivoselkäydinnesteestä. Tähän tuloksen ovat tulleet Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijat. Tutkimus auttaa ymmärtämään varhaisen Alzheimerin taudin kehittymistä. Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava muistisairaus. Se on selvästi yleisin dementiaa aiheuttava sairaus ja sen yleisyys kasvaa iän myötä. Yli 85-vuotiaista ihmisistä Alzheimerin tautia on 15–20%. Jos tauti todettaisiin hyvissä ajoin, se auttaisi potilaita, sillä hoito voitaisiin aloittaa ajoissa. Alzheimerin taudissa aivomuutokset alkavat jo vuosia ennen oireiden ilmenemistä. Aivoihin kertyy poikkeavan paljon tiettyä kahta proteiinia, joita esiintyy myös aivoselkäydinnesteessä. Suomalaisen tutkimukseen osallistui 182 potilasta. Heiltä otettiin pieni kudosnäyte aivokuoresta muun aivokammiopaineen seurannan yhteydessä. Aivokammioiden ja selkäytimen nestenäytteissä tutkittiin, miten paljon siellä oli Alzheimerin taudin kannalta merkittäviä proteiineja, eli beta-amyloidi 42 sekä tau- ja p-tau-proteiinia. Noin 2 vuotta kestäneen seurannan aikana 51 potilaalla todettiin Alzheimerin tauti. Aivomuutokset, jotka olivat Alzheimerin taudin aiheuttamia, vaikuttivat aivoselkäydinnesteen merkkiaineiden pitoisuuksiin. Taudin kehittymistä voi siis ennakoida tarkastelemalla aivoselkäydinnesteessä olevien merkkiaineiden pitoisuuksia. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on todettu yhteys aivoselkäydinnesteen merkkiaineiden ja elävien potilaiden aivomuutoksien välille. Aikaisemmin yhteys on löydetty aivoja kuvantamalla. Tuloksista kerrotaan Neurology-tiedelehdessä. Polveen kiinnitettävä laite saattaa tulevaisuudessa haastaa paristot. Brittiläisen keksinnön ansiosta pelkkä kävely voisi tulevaisuudessa riittää energian lähteeksi esimerkiksi kehon toimintoja mittaaviin laitteisiin. Näitä ovat vaikkapa askelmittari ja sydämen sykemittari, jotka nykyisin toimivat paristoilla. Keksinnöstä voisivat hyötyä myös sotilaat, jotka saattavat kantaa jalkapartiossa jopa 10 kiloa virtalaitteita. Uusi laite on pyöreän kartiomainen ja se kiinnitetään polvitaipeen ulkosivulle. Kun ihminen kävelee, polven liike saa laitteessa olevan renkaan pyörimään. Renkaan sisäpinnassa on pienen pieniä plektramaisia osia, jotka pyörivät renkaan mukana. Laitteen keskiöstä lähtee varsia, joita plektramaiset osat näppäilevät ja värisyttävät kuin kitaran kieliä. Värinä saadaan valjastettua sähköiseksi energiaksi. Nyt kehitetty laite voi tuottaa vain suhteellisen vähän sähköä. Sähkön tuottavuus voisi kuitenkin moninkertaistua lisäkehittelyllä. Silloin keksinnöllä voisi tuottaa riittävästi energiaa esimerkiksi GPS-seurantalaitteita varten. Laite esitellään Smart Materials and Structures -julkaisussa. Ajattelepa tilannetta, jossa auringosta tuleva hiukkassäteilypurkaus, eli niin sanottu aurinkomyrsky, mykistäisi useita tietoliikennesatelliitteja samanaikaisesti. Tietoliikenneyhteydet maan päällä eivät toimisi enää tavalliseen tapaan. Esimerkiksi satelliittinavigointijärjestelmiin tulisi katkoksia, jotka vaikuttaisivat autoilijoiden lisäksi vaikkapa hälytysajoneuvojen ja valtamerilaivojen suunnistamiseen. Katkokset tietoliikenneyhteyksissä lamauttaisivat myös talouden. Hiukkassäteilyn mikroelektroniikalle aiheuttamia vaurioita käsitellään Arto Javanaisen Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle tekemässä väitöskirjassa. Avaruudesta tulevan hiukkassäteilyn tiedetään olevan uhka mikroelektroniikalle. Tutkijoiden mukaan auringon säteilyuhka tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Kosmiselta säteilyltä ja auringossa tulevalta hiukkassäteilyltä ei voida kokonaan suojautua. Säteilyn aiheuttamia ongelmia voi kuitenkin minimoida tieteen avulla. Javanainen esittelee väitöskirjassaan menetelmiä hiukkassäteilyn aiheuttamien vaurioiden testaamiseksi. Hän on kehittänyt uuden tietokoneohjelman, joka perustuu hänen luomansa vuorovaikutusmalliin. Tietokoneohjelma on jo yleisessä käytössä Euroopan avaruusjärjestön ESAn virallisilla säteilytystutkimusasemilla. Ohjelma kuvaa energian siirtymistä hiukkassäteilyn raskaista energeettisistä ioneista elektroniikkakomponenttimateriaaleihin, jotka ovat yleensä piitä tai piidioksidia. Javanainen on myös ollut kehittämässä uutta menetelmää, jolla mitataan hiukkassäteilyn energian siirtymistä ympäröivään aineeseen. Kansainväliset avaruusjärjestöt ovat jo vuosia testanneet satelliitteihinsa tulevia elektroniikkakomponentteja ja järjestelmiä Jyväskylän yliopiston kiihdytin laboratoriossa. Oletko koskaan yöpynyt hotellissa, jonka siistiystaso ei vastannut odotuksiasi? Hotellihuoneiden siistiydessä ja hygieniassa voi olla suuriakin eroja. Mutta moniko on pohtinut, mistä löytyvät hotellihuoneiden kaikkein likaisimmat pinnat? Nyt asiaa on tutkittu alustavasti mikrobiologisten näytteiden avulla Houstonin yliopistossa Yhdysvalloissa. Tutkijaryhmä kävi 9 hotellihuoneessa Texasin, Indianan ja South Carolinan osavaltioissa. He keräsivät mikrobiologisia näytteitä kunkin huoneen 19 pinnalta. Näytteissä tutkittiin aerobisten bakteerien kokonaismäärä sekä ulosten bakteerien määrä. Tämän alustavan tutkimuksen tuloksena oli, että mikrobien määrä oli erityisen suuri televisioiden kaukosäätimissä ja yöpöydän lamppujen katkaisijoissa. Ei ehkä yllättävää, että myös vessanpöntöt ja lavuaarit kuuluivat huoneiden likaisimpiin pintoihin. Lisäksi huoneiden siivoamiseen käytetyissä välineissä, esimerkiksi mopeissa ja sienissä, oli hyvinkin suuret määrät mikrobeja. Tätä kautta esimerkiksi tauteja aiheuttavat mikrobit saattaisivat levitä huoneesta toiseen. Vähiten likaisia olivat sänkyjen päädyt, verhotangot ja kylpyhuoneiden ovenkahvat. Tutkimus on alustava, eikä se paljasta, minkä tason hotelleissa tutkijat vierailivat. Uutta tieteestä jatkaa Tiede Ykkösessä koko kesän ajan ja kertoo tieteen uusista, jännittävistä tutkimuksista. Tiede Ykkösessä kuullaan kesällä myös uusintana reportaaseja, haastatteluja ja sarjoja, joita on lähetetty ohjelmassa aikaisemmin tänä vuonna. Tiedevartti-reportaasissa lähdetään nyt tiukkojen shortsien maailmaan Jyväskylän yliopistoon. Moni istumatyötä tekevä tietää, että tulee vaan istuttua vähän liikaa. Lyhyt, mutta raskas liikunta silloin tällöin voi tuntua juuri sopivalta vastapainolta. Mutta riittääkö se kompensoimaan istumisen aiheuttamia ongelmia? Nyt uusintana esitettävän tiedevartin aiheena ovat istumisen aiheuttamat terveydelliset haitat. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella tutkitaan, mikä on lihasten käytön ja terveyden suhde. Lihasten aktiivisuutta mitataan erikoisilla shortseilla. Toimittajana on Emilia Grunwald.
Napakat.
Joo, niiden pitää pysyä tiukasti siinä iholla niiden mittaavien elektrodien. Eli sen takia siinä on jäykkyyttä ja tiukkuutta, ihan kuin pyöräilysortseissa. Ja sitten vielä nuo tarrat, jos on hoikat, reidet, niin voidaan vähän kiristää.
Mitä näillä sortseilla oikeastaan mitataan?
Nämä kertoo meille sen, että onko lihas aktiivinen, toimiiko se. Vai onko se sitten inaktiivinen levossa?
mistä kohtaa, täällä on vähän tällaisia niin kuin tarranauhan näköisiä juttuja ja sisältäkin löytyy ilmeisesti, täällä on joku ottaa vähän vastaan.
Ne on tämmöiset tekstiilielektrodit, jotka sitten aistii sitä lihaksesta tulevaa sähköistä signaalia ja se tallennetaan sitten tässä shortseissa olevaan moduliin tuossa vyötäröllä. Nämä shortsit on osoittautunut tämmöiseksi käytännölliseksi, jota voidaan niin kuin tavallisille ihmisille laittaa työpäivän ajaksi päälle. Ja
kuopiolaisen Myöntek ja Suunto Oy:n kehittelemää vaateteknologiaa on aiemmin hyödynnetty muun muassa kilpaurheilun kuntoutuksen parissa. Jyväskylän yliopistossa liikuntabiologian laitoksella on viime vuosina etsitty tietoa terveydestä ja tutkittu shortsien avulla eri-ikäisten aikuisten lihasten käyttöä, lihasaktiivisuutta. Näin tutkimuksesta kinesiologian professori Taija Juutinen.
Yksi tarkoitus oli verrata erilaisten menetelmien eroja, että miten ne mittaa sitä ihmisten liikkumista, liikuntaaktiivisuutta. Koska liikunta on tärkeässä roolissa meidän terveydelle muun muassa. Ja meidän ajatus oli, että nämä lihasten aktiivisuus kertoo kuitenkin sen olennaisimman asian siitä, että sykettä mittaamalla, niin vaikka me ei liikuttaisikin, niin sydän lyö. Ja tässä kun haastatellaan, niin mun sydän lyö vielä vähän kovempaa, koska jännittää. Että se sydämen sykkeen vaste ei välttämättä kerro sitä fyysisestä aktiivisuudesta niin paljon. Ja sitten toinen yleisesti käytetty menetelmä on tämmöiset kiihtyvyysmittarit, askelmittaritkin perustuu siihen monestikin, niin ne vyötäröllä ollessaan esimerkiksi niin pyöräilyn, ylämäkipyöräily voi olla tosi tehokasta liikuntaa, mutta se kiihtyvyys tai askelmittari ei sitä juurikaan näytä. Niin siksi me lähdettiin tutkimaan tätä asiaa. Ja me tosiaan kaiken kaikkiaan mitattiin 84 tutkittavaa yhden tai useamman päivän kesällä tai talvella. Ja tämä nyt julkaistu tutkimus on oikeastaan vain yksi pieni otos tästä isommasta projektista, jossa me katsottiin niin kuin jälkikäteen, että keneltä henkilöiltä me saatiin semmoisia päiviä, jolloin ne ei raportoineet harjoitteleensa. Eli oli niin kuin tämmöinen passiivinen päivä. Ja sitten toisaalta semmoinen päivä, jolloin tämä sama henkilö teki jotain urheilullista, kävi juoksemassa tai punttisalilla. Niin sitten otettiin tämmöiset henkilöt, etittiin ja verrattiin näitä kahta päivää, passiivista ja aktiivista päivää. Ja siitä löydettiin, että vaikka niin kuin sykkeen perusteella mitattu energiankulutus kasvo 13%, niin silti se lihasten inaktiivisuusmäärä pysyy aika lailla samana, noin 70% päivästä. Tai oikeastaan se päivä tarkoittaa meillä noin 11 tuntia, mikä oli se mittausaika.
Suomen Akatemian rahoittama Jyväskylän yliopiston tutkimus paljasti nyt sen, että vaikka urheilua harrastettaisiin välillä rankastikin ja lihakset olisivat aktiivisina joinakin päivinä, myös istumista kertyy paljon. Eli kovakaan jumppa silloin tällöin ei vähentänyt pitkiä istumisaikoja. Ja juuri istuminen on terveydellemme huono juttu.
Tämä istuminen on oikeastaan tullut sitten siinä mukana, että me havaittiin, että tämä on tosiaan tärkeä asia, jota me voidaan tällä mittarilla selvittää.
Ja tähän istumiseen on nyt kiinnitetty tutkimuksessa huomiota. Mitä voi havaita näistä shortseista tai minkälaisia tietoja te saitte?
No se lihasaktiivisuuden määrä lisääntyy siinä suhteessa, missä sä niitä lihaksia käytät ja aktivoit. Esimerkiksi kävelyssä se, tuossa näkyykin tuommoinen käppyrä tuossa mun seinällä, että jos sä seisot, niin se lihasaktiivisuus on yli kaksinkertainen istumiseen verrattuna. Istuessakin sä voit heilutella jalkoja ja siellä tulee suurempia lihasaktiivisuuspiikkejä, jotka heti lisää verenkiertoa ja aineenvaihduntaa siellä lihaksessa. Mutta keskimäärin se istuessa on kuitenkin aika pientä. Ja sitten kävelyssä, tämmöisessä rauhallisessa kävelyssä, se taas moninkertaistuu ja esimerkiksi portaille nousu on erittäin hyvää liikuntaa. Sitten siinä lihakset rasittuu kovastikin.
Ja te huomasitte, että vaikka mentäisiin välillä, noustaisiin portaille tai tosiaan urheiltaisiin, niin silti suomalainen istuu päivittäin todella paljon. Oliko se yllättävää, että tällaisia tuloksia saatiin?
No kyllä se meitä vähän yllätti, että olisimme ajatelleet, että jos Varsinkin, että mitä pitempi urheilusuoritus oli, meillä oli muistaakseni 150 minuuttia oli pisin tämmöinen urheilupätkä, jonka joku koehenkilö teki, niin sillä sen suorituksen pituudellakaan ei ollut vaikutusta tähän inaktiivisuuteen. Ja se oli meistä kyllä yllättävä löytö, että mutta ehkä se selittyy sillä, että mitä pitempään tai mitä kovempaan sä sitten harjoittelet, niin sun täytyy myös levätä ja palautua siitä.
Miksi se istuminen esimerkiksi on juuri sitten haitallista?
Me ei olla vielä kaikkia terveysmuuttujia analysoitu. Me ollaan kyllä otettu kehon koostumusta ja verinäytteitäkin, mutta jos yhdistää tämän meidän tuloksen sitten näihin aikaisempiin epidemiologisiin väestötasolla tehtyihin tutkimuksiin, joissa on tosiaan havaittu, että semmoiset, jotka istuu paljon, niin niillä on korkeampi riski saada esimerkiksi metabolisia sairauksia ja on esimerkiksi tutkittu sitä, että mitä jos istut yhden kokonaisen päivän, niin se on aiheuttanut huomattavaa glukoosiaineenvaihdunnan heikkenemistä. Oliko se nyt noin 40% glukoosiaineenvaihdunta heikkeni ihan pelkästään sillä, että niin kuin yhden päivän pelkästään istuu. Eli mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, että kyllä se istumasta ylös nouseminenkin, sillä voi olla jotain merkitystä pitkän päälle niin kuin terveydellisesti.
Voiko istumista sitten välttää?
Ja ensimmäinen askel on tietysti se tuolista ylös nouseminen, että jos siihen pystyy, niin siitä vaan sitten lisäämään aktiivisuutta. No niin, eli tässä voi sitten puhelimessa puhua, kannattaa seisten ja kävellä naapurihuoneeseen työkaveria tapaamaan sen sijaan, että soitetaan puhelimella ja kahvitauot voi viettää seisten. Ei sitä ole mikään pakko palavereissakään istua. Kokeilkaa vaikka ulkona kävelypalaveria. Siellä voi syntyä hyviä ideoita, kun saa happea ja lihakset, verenkierto hiukan vilkastuu ja ajatukset lähtee lentoon. Terve Jussi.
Nyt julkaistu tutkimus reisilihasten aktiivisuudesta on otos laajemmasta tutkimuksesta. Istumisen vähentämiseen perheiden arjessa tähtääkin Taija Juutisen mukaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama arkiliikuntaprojekti. Projektin kuluessa tutkittavina olevien päivittäisiä istumisaikoja pyritään vähentämään neuvonnan avulla. Tutkimustietoa saadaan niin ikään sortsien avulla. Yksi projektin tutkijoista on liikuntafysiologian väitöskirjaa tekevä Arto Pesola. Kolmen hengen tutkijahuoneessa toimitaankin jo toisin. Sieltä löytyy jumppapalloa. Pesola tekee työtään seisten.
Eli meillähän tarkoituksena on mitata, että kuinka paljon ihmisillä on inaktiivisuusaikaa päivän aikana. Eli nyt uusimmat tutkimustulokset maailmalta ja myöskin täältä meiltä osoittaa, että se istumisaika on terveydelle haitallista. Ja nyt sitten pyritään tutkimaan, että olisiko tästä mahdollista vähentää sitä istumisaikaa nykyisessä ympäristössä. Eli haastavaahan se tietenkin on, kun tuoleja on joka paikassa, mutta mä voin täältä vähän näyttää, minkä näköistä käppyrää tässä nyt on saatu viime aikoina. Niin nämä nyt on ihan tässä viimeisen vuoden ajalta tuloksia ja nämä nyt kertoo sen, että kuinka paljon meidän koehenkilöillä on ollut inaktiivisuusaikaa, eli tätä istumisaikaa päivän aikana silloin alussa, kun he ei ole saanut mitään neuvontaa, ja sitten toinen mittausajankohta on siitä, kun he on sitten saanut tämmöistä istumisen vähentämisneuvontaa, eli käytännössä kysellään heidän arkeensa siinä, että mitä teillä siihen arkeen kuuluu, ja pietty tämmöinen luento-osuus, jossa sitten kerrotaan tästä istumistutkimuksesta ja siitä, että miten se istuminen sitten saattaa pitkällä välillä olla terveydelle haitallista, ja sitten ihan heidän omista lähtökohdistaan kysellään, että no, löytyisikö teiltä sieltä arjesta semmoisia arjen aktivoimiskeinoja, kaikki hissin vaihtaminen portaisiin ja kaikki tällaiset. Jos autolla, moni joutuu autoa käyttämään työmatkalla, niin sitten kysellä vähän, että voisiko sitä jättää johonkin parkkipaikan reunalle ja ihan tällaisia yksinkertaisia asioita. Ja tietenkin tämä jumppapallo on ollut tosi hitti nyt sitten, että monesti se työ pitää tehdä siinä kuitenkin näyttöpäätteellä, niin sitten esimerkiksi jumppapallo aktivoi vähän keskivartaloa ja myöskin reisilihaksia ja sitten tietenkin seisoma työpiste on sitten tämmöinen ihan ekstreme vaihtoehto, että ihan kaikki lasketaan. Kun sitä aktiivisuutta saa lisättyä, niin kaikki on positiivista. Tässä nyt on alustavia tuloksia, tässä nyt on noin 10 koehenkilöt tulokset, ja näyttäisi, että alkutilanteessa sitä inaktiivisuusaikaa oli koko päivänä noin 80% hereilläoloajasta, eli tarkoittaa sitä mittausjaksosta ihmiset istuivat noin 80%. Eli se on aika iso lukema, ja työajalla tämä lukema on 88%, eli toki me on valittu tähän istumatyöntekijöitä, mutta kuitenkin, eli ei siellä lihaksissa hirveästi mitään tapahdu niin kuin normaali päivän aikana. Tosiaan 80% keskimäärin päivän inaktiivisuusaika, ja sitten tämän neuvonnan jälkeen saatiin näillä noin 10 koehenkilöllä sitten laskettua sitä 73%, että tämä näyttäisi nyt olevan sellainen, että mitä ihmiset niin kuin heidän omista lähtökohdistaan pystyy niin kuin mielekkäästi toteuttamaan. Niin. Että lähes 10% sitä pystytään vähentämään sitä istumista. Tällä tavalla, että työtehtävät tulee hoidettua ja sillä tavalla, että se ei kuitenkaan niin kuin ihan erikoisia sitten kuormita siinä se normaali askareiden lisäksi.
Sä tosiaan seisot tässä. On sulla tuossa tuolikin, mutta sä seisot ja sun tietokonepöytä on tosi korkealla.
Kyllä mä oon tässä pyrkinyt toteuttamaan tätä tutkimusta ja vähän testailla, että onko siinä mitä ideaa tässä, että onko se, jaksaako tässä yleensä niin kuin seisoskella päivän mittaan, mutta ihan kyllä mä varmaan 4-5 tuntia päivässä tässä seisoskelen, että kyllä tämä ihan itse on todella tykästynyt ja nyt on kyllä varmaan vanhaan työpisteeseen tuu vaihtamaan. Että.
Eikö sulla kädet rasitu tai olkapäät?
No ei, kyllä tämä tässä kun säätää vaan pöydän kohilleen, niin tämä on oikein hyvä, että samat varmaan nämä ergonomiasäännöt koskee tätä kuin normaali istumista, että sillä tavalla, että olen kyllä tosi paljon tykännyt. Ja nyt mitä jotkut meidän koehenkilöt kun sitten on vaihtanut seisomatyöpisteeseen, niin positiivista palautetta kyllä kuuluu, että sitä pääsee testaamaan, niin toki se vie pari viikkoa varmasti totuttelussa, että alussa siinä vähän tuntuu, että miten sitä nyt jaksaa, mutta nyt niin kuin siitä pari viikon jälkeen, niin sitten ei mitään ongelmaa. Että.
Sulla on pöytä niin kuin tuossa vähän yli navan korkeudella.
No, joo, sillä tavalla, että pikkasen tukee käsiä tässä sillä tavalla, että hartiat saa olla kuitenkin rentona ja sitten tämä kirjoitusasento on tässä sopiva. Niin. Toki sitten on tuo korotettu tuoli tuossa, että välillä pystyy sitten huilimaan, että ei sitä ihan 8 tuntia kuitenkaan putkeen seisaltaan jaksa olla. Että ei se pitkäaikainen seisominen paikallaan sitten myöskään hyväksi ole, että rajaa se kaikilla.
Onko olo erilainen nyt, kun olet seissyt suurimman osan työajastasi viime aikoina?
Ehdottomasti. Kyllä mä oon siis. Tässä on tietenkin vähän monenlaiset tekijät vaikuttaa, kun mä näitä lueskelen tutkimuksia, mutta kyllä väittäisin, että oma mielipide on se, että kyllä työnteko on pikkasen enemmän virtaa on tässä päivittäisessä hommassa ja jotenkin hommat luistaa solakammin, kun tässä on niin koko keho aktiivisena. Ja sitten myöskin, jos tulee jotain hoidettavia päivittäisasioita tässä, niin tästä on mukava kipasta sitten liikenteeseen, kun ei tarvitse tuulin pohjalta nousta. Ja kaikki tällainen, niin kyllä mä kokisin, että tämä on niin kuin aktivoinut ja energisoinut tätä päivää.
Entä sitten vielä tässä vieressä istuskellaan tosin palloilla? Mikä olo teillä on?
No onhan tässä pallolla tulee liikuttua paljon enemmän kuin tavallisella tuolilla. Ja sitten tämä tukee myös tätä selkeää vähän enemmän, että tulee istuttua ryhdykkäämmin.
Kyllä, ihan aktiivinen istuminen on hyvästä kyllä.
Täällä on kyllä tämmöinen ihan tavallinenkin tuoli, mutta siinä on vaan tämmöinen reijittäjä.
No se on ehkä semmoinen laiskojen päivien tuoli sitten.
Eli kaikki lomalaiset, shortsit päälle ja ulos liikkumaan, jos vain säät sallivat. Ja miksei vaikka toimistotyössä voisit työskennellä välillä seisaltaankin, kuten ohjelmassa sanottiin. Pysytään kesätunnelmissa vielä vähän aikaa. Moni ajaa kesälomallaan Suomen teillä ja pitää tauon huoltoasemalla. Huoltoasemat ovat nykyisin suuria keskuksia, joissa hoituu tankkauksen lisäksi niin syöminen kuin ruokakaupassa käynti. 8-osaisessa sarjassa Suomalainen huoltoasema kerrotaan huoltoasemien historiasta ja merkityksestä osana suomalaista yhteiskuntaa. Ensimmäisessä jaksossa lähdemme nostalgiselle matkalle pienten kylien huoltoasemille. Sarja esitetään uusintana alkuvuodelta ja sen on toimittanut Seija Aunila.
Suomalaisen huoltoaseman alku oli vaatimaton. Oikeastaan ei voida edes puhua huoltoasemista, vaan bensan jakelusta. Pyydän sosiologi Kalle Toiskalliota valitsemaan haastattelupaikan, joka muistuttaisi tuota huoltoasemien varhaiskautta. Hän valitsee pienen Shellin huoltoaseman Helsingin Kruunuhassa.
Voisi lähteä siitä, että ensin bensaa myytiin apteekissa 1900-luvun alussa. Ja sitten sitä alettiin myydä kärryissä, esimerkiksi takseihin. Tai taksisanahan otettiin 50-luvulla vasta käyttöön, mutta vuokra-autoihin tai vossikoihin, miksi niitä nyt silloin kutsuttiin, niin kollegat kantoi kärryjä ja niistä jaettiin bensaa. Ja sitten oli tämän Kronikan Shellin tapaisia tietysti pienempiä niin kuin kioskeja. Ja vieläkin siellä myytiin vaan siis bensaa ja öljyä ja tuommoista niin kuin voiteluaineita. Niitähän tarvittiin ihan valtavasti alkuvaiheen autoissa tai vielä 60-luvullakin autojen huoltoväli oli saattoi olla 500 kilsaa tai 1000 kilsaa. Ja sitten vasta 50-luvulla olympialaisten innoittamana piti olla kansainvälistä meininkiä ja muuta, niin alkoi tämä oheistarvikemyynti. Ja siitä sitten vähitellen vasta kahvilaa ja ravintolaa, mutta sitten oltiin jo 60-70-luvulla.
Kun henkilöautojen tuonti vapautui Suomessa vuonna 1962, niin maassamme alkoi huoltoasemien kultakausi. Autokanta kasvoi ja samalla käytettyjen autojen määrä lisääntyi huomattavasti, vaikka maaseudun yleisin menopeli 60-luvulla olikin vielä mopo. Autot ja mopot tarvitsivat bensaa, mutta myös huoltoa. Tarve synnytti Suomeen ennennäkemättömän laajan huoltoasemaverkon. Menemme Itä-Helsinkiin Myllypuron tepoille. Siellä meitä odottaa huoltoasemakirjan kirjoittanut tietokirjailija Jukka Vestrinen. Hän syntyi 50-luvun lopulla Nuijamaalla.
Tämä suomalainen huoltoasema on aika kiehtova asia. Se ei ole pelkästään ollut huoltoasema. Sehän on ollut tämmöinen niin kuin kylän kohtaamispaikka.
Kyllä, se on ollut siis niin kuin erityisesti maaseudulla se on ollut kaikenlaisen sosiaalisen elämän keskus ja tietysti huoltoaseman baari ennen kaikkea on ollut sitten sitä, että siinä kun auto on korjattu, niin asiakkaat on istunut baarissa ja sitten illalla, vaikka ei ollut mitään korjattavaakaan, niin sinne kokoonnuttiin, että niin se oli monella kirkon kylällä niin ensimmäinen tämmöinen palvelupiste, johon saattoi illallakin mennä. Ja pitää muistaa, että silloin elettiin aikaa, jolloin kaupat meni viideltä kiinni ja muuten elämä oli niin kuin hyvin niin kuin ajallisesti säädeltyä, mutta huoltoasemat saattoi olla auki jopa 9 asti illalla. Ennen kuin huoltoasemia rupesi kirkonkyliin tulemaan, niin siellä oli huomattavimmat rakennukset, oli kirkko ja mahdollisesti kunnantalo ja joku tämmöinen nuorisoseuratalo tai vastaava, mutta ei siellä mitään liikerakennuksia ollut. Huoltoasemat oli aivan jo arkkitehtuuriltaan tietysti ihan erilaisia, ne toi valoja sinne. Siihen miljööseen jäi jollakin tavalla kiinni. Et siinä oli jotain sellaista, mitä ei ollut aikaisemmin kokenut, ja se kokemus oli sitten varmaan niin vahva, että se jossain tunnemuistissa elää sitten edelleen.
Huoltoasemat toivat siis kylille kohtauspaikan, kylän olohuoneen, jossa voi vaikka kytätä kylän poikia, kuten Terhi kirjoittaa Yle Tiede -blogin Suomalainen huoltoasema -teemassa. 60-70-luvun huoltoasemat kiteyttivät suomalaisen elämänmenon ja sen oivalsi myös ohjaaja Neil Hardwick. Yleisradio pyysi häntä ideoimaan maailmalla suurta suosiota saaneen sitcom-tyyppisen sarjan myös Suomeen 70-luvulla.
Tämän kiteyteen sarja lähti liikkeelle oikeastaan edesmenneen Jarmo Porolan tilauksesta. Porski oli tajunnut, että maailman suosituin ohjelmatyyppi on sitcom. Se, että se sijoittui äärimmäisen yksinäiselle huoltoasemalle, oli vaan jonkinlainen visio, että tällaiselta Suomi jotenkin näyttää, että sinne ei pääse päätietä. Että se on, niin kuin, se on jossain erämaassa, yrittää myydä bensaa. Se on Suomen vertauskuva ja ihan tietoisesti se henkilögalleria jotenkin on yritys summata, mitä mä olin nähnyt Suomessa kyllä.
Hardwickin tarkkanäköisyydestä syntyi huippusuosittu tankkitäyteen sarja. Sarjassa huoltoasemaa pitää Vilenin pariskunta. Sulo huoltaa autoja ja Emilia paistaa munkkeja huoltoaseman keittiössä. Ruokaa oli, jos keittiössä oli ruoanlaittaja. Terhi muistelee blogissa, kuinka heillä oli pitkillä reissulla aina omat eväät mukana. Vanhat huoltoasemat olivat nimensä mukaisesti autojen huoltoasemia. Ruoka ei ollut silloin vielä huoltoasemien päätuote.
Ensinnäkin se on työtä tekevien ihmisten paikka. Eli siellä on perustuoksut, jotka tulee tietysti polttoaineista, öljyistä, rasvoista, tämän tämmöisistä, jotka niin kuin siellä huoltohallin puolella on käytössä. Sitten siihen liittyy tietysti niin kuin työtä tekevien ihmisten työvaatteiden erilaiset aromit ja sitten se, että siihen aikaan, kun ei vielä terveysinto oli kieltänyt ihmisiltä kunnon ruokaa, niin kun keittiöstä tuli sitten tämmöinen kunnolla niin kuin poissa paistetun läskin tuoksu ja kahvin, välillä vähän painuneenkin, tupakasavu, koska silloinhan pössyteltiin joka paikassa. Siis se oli semmoinen niin kuin työtä tekevien ihmisten aikaansaamista hajuista koostunut niin kuin yhdistelmä. Et ei nyt ehkä ihan kaikkien ihmisten aistaja kovin hellikä, mutta jotain sellaista siinä oli, että se vaan jäi tuonne tunnemuistiin sitten.
Pariskuntien pitämien huoltoasemien kultakausi oli Suomessa lyhyt. Se päättyi 80-90-luvun vaihteessa, kertoo tietokirjailija Jukka Vesterinen.
Siinä on itse asiassa kolme asiaa. Yksi on tietysti se, että autokanta muuttui, eli autoista tuli tavallaan parempia ja ennen kaikkea vaikeammin korjattavia. Niitä ei enää kiintolenkillä ja tongilla saatu korjattua ja moni auto tuli jopa rajoituksia, että niitä sai huoltaa ainoastaan jossain merkkiliikkeessä tai tämmöisessä, joka tietysti laski sitä korjaamopalvelujen tarvetta. Toinen asia oli sitten se, että huoltoaseman yrittäjät ajoi koko 80-luvun tämmöistä laajempaa sorttimenttia huoltoasemille. Haluttiin myydä muutakin kuin bensaa ja kahviotuotteita ja vähän karamelleja ja tupakkaa. Ja 90-luvun alussa sitten kioskilakia muutettiin niin, että huoltoasemilla oli mahdollista aloittaa pienimuotoinen elintarvikekauppa. Nythän ne on täysmittaisia kauppoja parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten vaan. Ja kolmas asia oli sitten se, että kun ympäristölakeja tiukennettiin, niin monet pienet huoltoasemat olisi joutunut tekemään niin valtavia uusinvestointeja sitten ihan tämmöiseen maaperäsuojeluun ja jäteöljyn ja muiden käsittelyyn. Se oli täysin mahdotonta sillä liikevaihdolla, joka näillä pienillä huoltoasemilla oli. Ja silloin oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin panna lappu luukulle. Että näistä kolmesta syystä ja siitä, että ne ajoittuu hyvin lyhyelle aikavälille tuohon 80-90-luvun vaihteeseen, niin siitä voi sanoa, että semmoisten perinteisten pienten huoltoasemien loppu alkoi niin häämättää.
Perinteisten huoltoasemien kato on ollut nopea. Olimme Jukka Vesterisen kanssa sopineet haastattelupaikaksi Myllypuron Tepoilin, koska siellä vielä huoletaan autoja. Vaan eipä huolettu enää. Ovella oli lappu huolto suljettu.
Oikeita miehitettyjä huoltoasemia, joilta saa edes jonkunnäköistä autohuoltoa, niin niitä on jäljellä muutama sata. Ja sitten kaikki polttoaineen myyntipisteet, jos lasketaan, niin itse asiassa se määrä ei ole hirveästi siitä 2000 minnekään muuttunut, mutta niin kuin todella tämmöisiä huoltoasemia, niin niitä on jäljellä jokunen sata. Että se on ollut nopeeta se katoaminen.
Ensi tiistaina kuulemme toisen jakson suomalaisesta huoltoasemasta. Siinä kerrotaan, miten autojen huoltamoista tuli ihmisten huoltamoja ABC-ketjun huoltoasemilla. Lisää suomalainen huoltoasema-sarjasta löytyy Yle Tieteen blogisivuilta osoitteesta blogit.yle.fi/tiedeprisma. Euroopassa on suunniteltu tässä takavuosina silloin tällöin enemmän tai vähemmän virallisesti erilaisia avaruusaluksia. Sellaista ei ole kuitenkaan toistaiseksi lähdetty tekemään. Tietotaitoa täällä kyllä olisi, mutta ei kunnianhimoa oman aluksen tekemiseen, koska täkäläiset avaruuslentäjät ovat saaneet kyytejä amerikkalaisilta ja venäläisiltä. Mutta eurooppalaisesta avaruusrahtialuksesta ATV:stä voitaisiin hyvin tehdä miehitetty versio, ja sellainen haave onkin elämässä. Samoin japanilaisten vastaavasta HTV-aluksesta voitaisiin tehdä periaatteessa ihmisille sopiva alus. Näistä enemmän tässä avaruusaluksista kertovan sarjan viimeisessä osassa.
Happy.
Nyt kun avaruusasioista puhuttaessa on huomio kiinnittynyt kolmeen maata kiertävään kiinalaiseen avaruuslentäjään ja heidän Tiangong 1 avaruusasemaansa, on helppo unohtaa, mikä itse asiassa on suurin ja kyvykkäin avaruusalus, nyt kun avaruussukkulat eivät ole enää käytössä. Se on suurempi ja painavampi kuin tuo kiinalaisten avaruusasema, mutta mistä juuri koskaan ei ole suuria otsikoita. Se on eurooppalainen ATV, eli Automatic Transfer Vehicle, automaattinen kuljetusalus. Euroopan avaruusjärjestön parikymmentä tonnia laukaisun aikaan painava Lontoon kaksikerrosbussin kokoinen avaruusrahtari, joka vie rahtia, ilmaa, vettä ja polttoainetta kansainväliselle avaruusasemalle noin kerran vuodessa. Se telakoituu siihen itsestään ja toimii asemassa kiinni ollessaan ikään kuin komerona, mistä haetaan tavaraa ja minne viedään käytöstä poistettua tavaraa. ATV pystyy myös nostamaan avaruusasemaa korkeammalle kiertoradalle ja se pystyy myös ohjaamaan asemaa kauemmaksi avaruusromun palasista, joita silloin tällöin tulee vaaravyöhykkeelle avaruusaseman radalle. Kuukausia kestävän lentonsa lopuksi alus pakataan sitten täyteen roskaa ja se ohjataan itsemurhakurssille kohti maata. Se ja sen sisältö palavat ja höyrystyvät liki kokonaan ilmakehän kitkakuumennuksessa, aivan kuten meteorit ja kaikennäköiset kappaleet, joita putoaa maahan luonnollisesti noin 100 tonnia vuodessa. Nyt avaruudessa on kolmas ATV ja sen lento päättyy elokuussa. Seuraava ATV lähtee matkaan sitten ensi vuoden alussa. Mutta ATV, se on siis automaattinen ja miehittämätön, mutta se on myös hyvin kiinnostava tulevaisuuden avaruusaluksista puhuttaessa, koska siitä voitaisiin suht helposti tehdä miehitetty sellainen. Jo nyt alus on osoittanut olevansa luotettava ja toimiva työjuhta, joten periaatteessa ei ole vaikeaa korvata sen paineistettu nokassa oleva rahtisäiliö kapselilla, missä olisi tilaa avaruuslentäjille ja joka tietystikin voisi sitten palata myös takaisin maahan. Oikeastaan kaikki tarvittava tekniikka on jo olemassa ja mitä ei ole, se voitaisiin helposti tehdä. Kun kerran Yhdysvalloissa on yksityinen yritys, SpaceX, joka kykenee tekemään avaruusaluksen parissa vuodessa, niin eurooppalainen avaruusteollisuus, jolla on vuosikymmenten kokemus avaruuslentämisestä, voisi tehdä sellaisen varmasti ihan yhtä kätevästi. Kyse on tietystikin halusta. Toistaiseksi Euroopalla ei ole ollut tarvetta tehdä omaa avaruusalusta, koska täkäläiset avaruuslentäjät ovat päässeet lentämään avaruuteen niin amerikkalaisella sukkulalla kuin venäläisellä sojusillakin. Eittämättä tulevaisuudessa euroastronautit saavat myös kyytiä tulevilla Yhdysvaltain aluksilla. Omasta mielestäni tosin asiaa tulisi katsoa hieman töisestä näkökulmastakin. Kysehän ei ole vain siitä, miten muutama hassu avaruuslentäjä saadaan maata kiertämään ja sieltä takaisin, vaan myös siitä, että avaruusalus innostaa laajemmin kehittämään tiedettä ja tekniikkaa, ja sen kehittäminen sinällään parantaa valmiuksia toimia avaruudessa. Avaruus tulee olemaan, ennemmin tai myöhemmin, nykyistäkin tärkeämpi osa yhteiskunnamme toimintaa, ja siinä missä nyt operoimme pääasiassa satelliitteja avaruudessa, myös ihmiset nousevat sinne suuremmissa määrin jossain vaiheessa. Ja silloin on hyvä olla eturintamassa. Esimerkiksi Kiinalle miehitettyjen avaruuslentojen ohjelma on erittäin tärkeä juuri näistä syistä. Samoin Intia suunnittelee omaa avaruusalustaan juuri samoista syistä lähtien. Kolmipaikkaisen, kapselityyppisen, täysin omin voimin kehitetyn aluksen suunnittelu alkoi vuonna 2006 ja Intian avaruustutkimusorganisaatio ISRO on suunnitellut tekevänsä sillä ensimmäisen miehitetyn lennon vuonna 2016. Hanke on kuitenkin törmännyt teknisiin hankaluuksiin ja taloustilanne on iskenyt myös siihen hampaansa, joten hanke on todennäköisesti myöhästymässä, mutta yhtä kaikki Intia, kuten Kiinakin, on kehittänyt avaruusohjelmansa vakaasti eteenpäin ja voi olla, että Intia saa jopa lopulta ennen Eurooppaa oman avaruusaluksensa valmiiksi.
Tähän päättyi Jari Mäkisen toimittama avaruusaluksista kertonut sarja. Tiede Ykkösen perjantai-paikalla esitetään nyt kesällä Ihminen koneena -sarja, joka etsii yhtäläisyyksiä ihmiskehon toiminnoista ja tekniikasta. 9-osaisen sarjan on toimittanut Sisko Loikkanen. Nyt perjantaina vietetään juhannusta, mutta Ihminen koneena alkaa siis ensi viikon perjantaina. Ja Tiede Ykkönen palaa ääneen taas ensi tiistaina. Nyt oikein hyvää juhannusviikon jatkoa.